Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍ការចងចាំជនរងគ្រោះតាមរយៈសម្ពាធបំពាក់ចូលរួមចំណែករំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់សកម្មជនជាស្ត្រីមកពីទ្វីបចំនួន4ការរកឃើញសំណង់ថ្មចាស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសយ៉រដានីមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់នីជេរីយ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកលៀននឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីក្រោយមរណភាពខ្មែរអាមេរិកអេនតូនីវីស្នាសូឈ្នះពានរង្វាន់ដ៏ល្បីល្បាញសម្រាប់អ្នកនិពន្ធដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយអ្នកស្រីស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតបេក្ខជនចៅសង្កាត់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់សង្កាត់អូចានៃខេត្តបាត់ដំបងអំពីការត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5អង្គការសុខភាពពិភពលោករីកាថាការប្រើសារធាតុញៀនកើនឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រោយពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 តទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅសារមន្ត្រីទូស្លែងបានដាក់ឲ្យមានពិព័រណ៍ការចងចាំជនរងគ្រោះតាមរយៈសំលៀកបំពាក់ការអភិរក្សវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមិទ្ធផលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិរក្សសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនិងបង្ហាញពីទឹកតាំងរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សម្លៀកបំពាក់ខ្មៅត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឬអ្នកខ្លះហៅថារបបខោអាវខ្មៅពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979សម្លៀកបំពាក់ដែលនៅសេសសល់ពីរបបកាប់សម្លាប់មួយនេះដែលមានរយៈពេល47ឆ្នាំមកហើយត្រូវបានយកមកអភិរក្សដើម្បីឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានឃើញនិងដឹងក្រោយពីបញ្ចប់គម្រោងរក្សាទុកនិងជួសជុលវាយនភ័ណ្ឌជនរងគ្រោះកាលពីឆ្នាំ2021សារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងបានរៀបចំជាពិព័រណ៍មួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សសម្លៀកបំពាក់ជនរងគ្រោះនៅមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងជាផ្នែកមួយនៃការបង្ហាញពីការរក្សាទុកផតាំងដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ជនចំនួនក្រោយពីព័រការចងចាំជនរងគ្រោះតាមរយៈសម្លៀកបំពាក់ការភិរិយវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងត្រូវបានសម្ពោធឡើងកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅក្នុងពិព័រនេះសម្លៀកបំពាក់ស្លកពណ៌និងរិចរិលដែលត្រូវបានជួសជុលរួចមួយចំនួនត្រូវបានដាក់លាតបង្ហាញនៅក្នុងទូកញ្ចក់ដើម្បីធ្វើជាគំរូបង្ហាញពីសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងវិញ្ញាណភ័ណ្ឌស្រដៀងគ្នានេះដែលទទួលបានការជួសជុលនិងអភិរក្សពិព័រណ៍ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងបន្ទប់ចំនួន2បំភ្លឺដោយភ្លើងពណ៌លឿងនៅជាន់ទី2នៃអគារកក្នុងសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងនៅក្នុងបន្ទប់មួយក្នុងចំណោមនោះគេឃើញមានសម្លៀកបំពាក់ជាអៀមនិងខោគងក្មេងដែលត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញបញ្ឈរនៅក្នុងទូកញ្ចក់នៅកណ្ដាលបន្ទប់ផងដែរនៅតាមជញ្ជាំងមានផ្ទាំងជារូបភាពនិងលាយលាក់អក្សរនិងអេក្រង់បង្ហាញជាវីដេអូមួយដែលរៀបរាប់ពីដំណើរការបច្ចេកទេសនៅក្នុងការជួសជុលវិញ្ញាណភ័ណ្ឌគម្រោងនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការជួសជុលវិញ្ញាណភ័ណ្ឌប្រវត្តិនៃវិញ្ញាណភ័ណ្ឌក៏ដូចជាសារៈសំខាន់និងគោលដៅនៃការរក្សាទុកនិងថែទាំតាមរយៈផ្ទាំងទាំងនោះអ្នកចូលមើលអាចយល់ដឹងលម្អិតពីគម្រោងនិងផែនការនៃការជួសជុលសម្លៀកបំពាក់ការវិវត្តនិងបច្ចេកទេសផ្សេងៗជំនាញការអភិរក្សវិញ្ញាណភ័ណ្ឌរបស់ជនរងគ្រោះនាសម័យខ្មែរក្រហមលោក Rafael Matthews ជនជាតិ Mexico អាយុ52ឆ្នាំជាភ្ញៀវទេសចរចូលមកមើលពិព័រណ៍ខាងលើនេះលោកនិយាយថាពិព័រណ៍នេះគឺបង្ហាញពីភាពសោកសៅនៃការផ្សះផ្ជាប់ទៅនឹងជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅជំនាន់ខ្មែរក្រហមលោកបានថ្លែងថា
But right now what you see is that each clothes is becoming a I don't know, like a silent reminder of
ឥឡូវនេះអ្វីដែលអ្នកបានឃើញនោះគឺថាសម្លៀកបំពាក់នីមួយនីមួយគឺកំពុងខ្លាចជាការក្រានរំលឹកយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីគ្រានោះហើយយើងថែមទាំងអាចយល់ដឹងពីរឿងរ៉ាវរបស់ជនដែលពាក់សម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះគួបផ្សំនឹងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងផងដែរ
លោក Matthews ដែលនេះជាលើកទី2ដែលលោកបកលេងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលើកដំបូងកាលពី20ឆ្នាំមុនបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃសម្លៀកបំពាក់ក្នុងការឆ្លប់បញ្ចាំងពីទំហំរាងកាយនិងរាងរាយរបស់បុគ្គលដែលបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះលោកបាននិយាយថា
It's also quite interesting to see the size of the clothes. I understand that the fabric could shrink.
ជារឿងគួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរក្នុងការឃើញពីទំហំសម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះខ្ញុំយល់ថាក្រណាត់សម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះរួមតូចប៉ុន្តែអ្នកអាចឃើញរឿងអ្វីផ្សេងៗដែលមិនបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងអ្នកអាចស្រមៃពីទំហំរាងកាយរបស់ជនទាំងនោះនៅទីនេះអ្នកអាចឃើញអ្វីដែលជារបស់ជាប់នឹងជនទាំងនោះនិងដែលបានប៉ះពាល់សាច់ស្បែករបស់ពួកគេ
ចំណែកកញ្ញាជូលីហៃមអាយុ31ឆ្នាំជាភ្ញៀវទេសចរមួយរូបទៀតដែលបានមកមើលពីពណ៌បានដឹងថានិមន្តកញ្ញាមកមើលពីពណ៌នេះកញ្ញាបានមើលភាពយន្តមួយស្ដីពីខ្មែរក្រហមនៅលើគេហទំព័រផ្សាយភាពយន្តតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Netflix ដូច្នេះកញ្ញាដឹងថាខ្លួនរំពឹងថានឹងឃើញអ្វីនៅពេលមកទស្សនាសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងយ៉ាងណាក្ដីនៅពេលកញ្ញាមកដល់ហើយបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកជាពិសេសសម្លៀកបំពាក់របស់ជនរងគ្រោះវាពិតជាធ្វើឲ្យកញ្ញារំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកញ្ញាបានថ្លែងថា
I think it's really important because I think many Cambodians don't know much about the history or just don't want to know because they don't want it to happen again
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់ពីព្រោះខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនមិនដឹងច្រើនពីប្រវត្តិសាស្ត្រឬមិនចង់ដឹងច្រើនទេពីព្រោះពួកគេមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងសារជាថ្មីដោយសារតែពួកគេភ័យខ្លាចប៉ុន្តែជាការសំខាន់នៅក្នុងការថែរក្សាទុកនៅអ្វីទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យជនចំនួនក្រោយបានដឹង
ពីពលខាងលើនេះបានចាប់ដើមចេញពីគម្រោងអភិរក្សវ័យណភ័ណ្ឌនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងក្រុមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់មូលនិធិឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគាំទ្រដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដោយសារសម្លៀកបំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌមួយភាគធំមិនធ្លាប់ត្រូវបានប៉ះពាល់អស់រយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយវាចាប់ផ្ដើមពុកផុយដោយសារឥទ្ធិពលពីអាកាសធាតុនិងការលើកដាក់ចុះឡើងនេះជាលើកដំបូងហើយដែលសម្លៀកបំពាក់ត្រូវបានញែកជាក្រុមរក្សាទុកនិងត្រូវបានដាក់បង្ហាញជាផ្នែកនៃការរំលឹកទៅដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 1,700,000 នាក់ប្រមាណ 25% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតរវាងឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979គម្រោងអភិរក្សរយៈពេល3ឆ្នាំដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2018នេះរួមមានការរក្សាទុកសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចចំណាត់ថ្នាក់ក្រណាត់ការថែទាំការចុះបញ្ជីនិងការជ្រើសរើសរបស់របរសម្រាប់ការដាក់បង្ហាញមានរយៈពេលយូរនៃសម្លៀកបំពាក់របស់ជនរងគ្រោះដែលនៅសេសសល់ចំនួនជាង 5,000 ប្រធានសារមន្ទីរអក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងលោកហងនីសៃបញ្ជាក់ថាគោលដៅនៃពិព័រណ៍នេះគឺដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរក្សាលក្ខណ្ឌរបស់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យនៅថេរកុំឲ្យមានការបន្តពុកផុយនិងការជំរុញឲ្យជនជំនាន់ក្រោយចូលរួមថែរក្សាវត្ថុតាងដែលជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់មួយលោកបានថ្លែងថាន
េះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរបស់អភិរក្សវិញ្ញាណផនដែលយើងធ្វើការតាំងពីហាបានថាជាផ្នែកនៃការពង្រីកចំណេះដឹងឲ្យបានស្វែងយល់អំពីគុណតម្លៃនៃវិជ្ជាភ័ណ្ឌនិងឲ្យបានសាធារណជនយល់បន្ថែមទៀតអំពីការងារអភិរក្សវិជ្ជាភ័ណ្ឌទី3គឺលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយរួមគ្នាចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិដែលយើងមាន
ស្របពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានសភាពធូរស្រាលជាងមុនលោកស្នើឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរកាន់ច្រើនជាងនេះមកមើលពីពណ៌វិជ្ជាភ័ណ្ឌក៏ដូចជាពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍ដទៃទៀតនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងដើម្បីស្វែងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សោកសៅនិងអ្វីដែលបានកើតឡើងមកលើជនរងគ្រោះនៅជំនាន់ខ្មែរក្រហមអ្នកស្រី Julia Brennan ជនជាតិអាមេរិកនៅជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងអភិរក្សវ័យណភ័ណ្ឌខាងលើនិងក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកក្រណាត់បានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងការរៀបចំនិងជួសជុលឡើងវិញដើម្បីអាចដេសាទុកសម្លៀកបំពាក់និងសាច់ក្រណាត់ដែលនៅសេសសល់នៅមន្ទីរឃុំឃាំងដ៏ធំជាងគេមួយនាសម័យខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសារអ៊ីមែលឆ្លើយតបនឹង VOA អ្នកស្រី Brennan និយាយថាពីព័ត៌ការចងចាំជនរងគ្រោះតាមរយៈសម្លៀកបំពាក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្នាដៃនៃការអភិរក្សនិងជួសជុលរយៈពេលប្រមាណ4ឆ្នាំមកនេះចំពោះគ្រឿងវាយនភ័ណ្ឌនៅសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងអ្នកស្រីបន្ថែមថាគូបំណងនឹងក្តីសង្ឃឹមនៅពីក្រោយពីព័ត៌នេះគឺថាជនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាអាចមកទស្សនាហើយពួកគេអាចយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដឹងឮពីរឿងរ៉ាវលម្អិតពីសម័យកាលដ៏អាក្រក់នៃរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីខូចិនដាអាយុ32ឆ្នាំ សមាជិកក្រុមការងារអភិរក្សវាយនភ័ណ្ឌមួយរូបបានដឹងថាក្រោយពីការបញ្ចប់គម្រោងថែរក្សានិងជួសជុលគ្រឿងវាយនភ័ណ្ឌរបស់ជនរងគ្រោះពីសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងប្រអប់សម្ងួតនិងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមបន្ថែមពីសំណាក់យុវជននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមនៅក្នុងការងារអភិរក្សវត្ថុតាងដែលនៅសេសសល់ពីសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអភិរក្សខ្ញុំក៏សូមស្មើនឹងដូចថាសូមឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយហ្នឹងគាត់ចូលរួមមិនថាជាដោយកម្លាំងចិត្តឬក៏ថាសកម្មភាពផ្ទាល់ទេពីព្រោះចង់និយាយថាដោយសារផ្នែកហ្នឹងវាអត់ទៅមានអ្នកចូលរួមច្រើនហើយវាការអភិរក្សហ្នឹងក៏វាមានតិចតួចហើយក៏សង្ឃឹមក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងសង្ឃឹមថានឹងមានការសហការជាមួយដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីយើងធ្វើការអភិរក្សវត្ថុតាងឬក៏វិញ្ញាណភ័ណ្ឌនឹងបន្តទៀត
ស្រាប់មន្ត្រីបល័យបុយសាសទួលស្លែងក្រុងដាក់តាំងពីពណ៌ការចងចាំជនរងគ្រោះតាមរយៈសម្ដីបំពែការអភិរក្សវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅស្រាប់មន្ត្រីទួលស្លែងសម្រាប់សាធារណជននិងភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល6ខែក្រោយពីការសម្ពោធការពីចុងខែធ្នូឆ្នាំមុនរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិរិទ្ធ VOA
ចាប់ពីប្រទេស Brazil ដល់ប្រទេស Bangladesh និងពីប្រទេស Nepal ដល់ប្រទេស Vietnam ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់ស្ត្រីចំនួន12នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអំពើហិង្សា gender និងការរើសអើងដើម្បីកសាងសង្គមដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងមានសន្តិភាពប្រសើរជាងមុនអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅឯសភាសហរដ្ឋអាមេរិករាជការពីរដ្ឋធានី Washington អំពីការប្រគល់ពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំលើកទី16អ្នកស្រីសុពចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសំរួល
នេះគឺជាការអបអរចំពោះស្ត្រីនិងការរំលឹកអំពីគ្រោះថ្នាក់នានាដែលស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកប្រឈមក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីស្ត្រីបានដើរហែកក្បួនតាមដងផ្លូវដើម្បីអបអរទិវានារីអន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ស្ត្រី12នាក់មកជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់កិច្ចការដ៏ក្លាហានរបស់ពួកគេនិងរំលឹកដល់ស្ត្រីនៅអ៊ុយក្រែនលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថា
Millions of Ukrainian women have fled their country with their families.
ស្ត្រីអ៊ុយក្រែនរាប់លានអ្នកបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសពួកគេជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយស្ត្រីជាច្រើនទៀតនៅប្រយុទ្ធតទល់នឹងសង្គ្រាមទៅទឹងទឹះនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីខ្ញុំបានឃើញពួកគេជាច្រើននៅព្រំដែនជាប់ប៉ូឡូញហើយវាគឺជាអ្វីដែលដកជាប់ក្នុងចិត្តនិងខួរក្បាលរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកឃើញស្ត្រីនិងកុមារជាច្រើនឆ្លងកាត់ព្រំដែនរដ្ឋភៀសខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី
ការតស៊ូដើម្បីសង្គមមានសន្តិភាពនិងការបើកចំហជាងមុនគឺជាប្រធានបទរួមក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំង12នាក់ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ក្នុងឆ្នាំនេះលោក Blinken ថ្លែងបន្តទៀតថា
ស្ត្រីនិភាពក្លាហានសម្រាប់ឆ្នាំនេះកំពុងធ្វើឲ្យពិភពលោករបស់យើងមានសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ជាងមុននៅទ្វីបចំនួន4ពួកគេកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនចាប់ពីអ ுக ្រិតកម្មរៀបចំទុកជាមុនរដ្ឋដល់ការរិះរិលបរិស្ថានពួកគេលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារីក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងក្រុមងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀតបើទោះបីជាពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការយាយីអំពើហិង្សានិងការចាប់ឃុំខ្លួនក៏ដោយ
នេះគឺជាការផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់អ្នកស្រី Fashia Boyeno Harris សកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីនៅ Liberia
ភាពអង់អាចរបស់អ្នកស្រីដែលងើបឈរប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ានិងកម្លាំងសន្តិសុខគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងអំឡុងពេល3ថ្ងៃនៃបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលធ្វើឲ្យលោកប្រធាននៃទឹកដីចតវៀប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននិងប្រកាសអំពីគម្រោងផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗដើម្បីការពារស្ត្រីលីបេរីយ៉ា
ហើយនេះគឺជាការផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់អ្នកស្រី Doana German សមាជិកសភានៃប្រទេស Moldavia
អ្នកស្រីបានដឹកនាំឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់បង្កើតកូតា gender នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីបានកាន់កាប់អាសនៈចំនួន 40% នៅក្នុងសភាមុលដាវីនាពេលបច្ចុប្បន្ន
វាគ្មិនកិត្តិយសអ្នកស្រី Nachla Mangos ជាស្ត្រីដំបូងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសលីប៊ីបញ្ជាក់ថាស្ត្រីទាំងនេះបានកំណត់ភាពក្លាហានឡើងវិញ
When you decide to listen to your true self
នៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តថាត្រូវស្ដាប់តាមធាតុពិតរបស់ខ្លួនឯងគឺជាពេលដែលពិបាកក្នុងការនិយាយចេញនៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តថាចង់ក្លាយជាស្ត្រីការតំណែងខ្ពស់ដោយដឹងថាអ្នកនឹងឋិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលគ្រប់ពេលការវិនិច្ឆ័យការរិះគន់និងការមាក់ងាយនោះហើយគឺជាភាពក្លាហានស្ត្រីដែលហ៊ានប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចាក់ចេញពីមាតុប្រទេសដែលជាជំរកដ៏សុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីដើរតាមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួននោះទាំងនេះហើយគឺជាភាពក្លាហាន
លោកស្រី Jill Biden ដែលជាភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាការបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវនៃភាពក្លាហានទាំងនេះនឹងជួយជំរុញស្ត្រីនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស
់ To all women of courage those fighting injustice in
life ជូនចំពោះស្ត្រីក្លាហានទាំងអស់ស្ត្រីដែលប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌នៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនស្ត្រីដែលសង្ឃឹមថានឹងបានរៀនសូត្រនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាស្ត្រីដែលធ្វើការដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថិរភាពនៅអឺរ៉ុបស្ត្រីដែលការពារគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលសាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកឬស្ត្រីដែលហ៊ាននិយាយប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សា gender នៅអាស៊ីយើងនឹងបន្តធ្វើការដោយក្លៀវក្លានិងមិនរួញរាជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបញ្ឈប់អ្នកដែលចង់បំបិតសម្លេងរបស់អ្នកហើយយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទោះបីជានៅពេលដែលអ្នកមិនអាចផ្សព្វផ្សាយបានដោយខ្លួនឯងក៏ដោយ
ស្ត្រីជាង167នាក់មកពីប្រទេសជាច្រើនបានទទួលពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិន្តា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stressនឹងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ក្រុមអ្នកបុរាណវិទូនៅផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសសកដានីបានរកឃើញកន្លែងបុរាណមួយដែលមានអាយុកាល 9,000 ឆ្នាំនេះជាសំណង់ដែលមនុស្សកសាងមុនគេបង្អស់មានតក្កិនជាមួយនឹងសហគមន៍អ្នកប្រមាញ់សត្វក្នុងយុគថ្មរំលីងពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាសំណង់នេះបង្ហាញថាអរិយធម៌នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមានមុនពេលដែលគេបានគិតពីមុនលោកស្រី Dale Gavlak រាយការណ៍ពីទីក្រុង Amman ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រាយសំរួល
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងបុរាណវិទ្យានៃប្រទេសយ៉ូដានីបានប្រកាសអំពីការរកឃើញសំណង់ថ្មធំធំកសាងដោយមនុស្សដែលត្រូវជឿថាជាសំណង់ចាស់បំផុតកាលពី 9,000 ឆ្នាំមុននៅក្នុងតំបន់រហោឋាន Jabal Khashabiye នៃប៉ៃអាគ្នេយ៍លោកវ៉ាអែលអាប៊ូអាហ្ស៊ីសាអ្នកបុរាណវិទ្យាយ៉ូដានីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករថាសំណង់ទាំងនេះជាសំណង់ធំធំកសាងដោយមនុស្សមានរយៈកាលយូរជាងគេដែលត្រូវបានដឹងនៅពេលនេះលោកបានថ្លែងថាពួកអ្នកប្រមាញ់សត្វក្នុងយុគថ្មរំលីងដែលរស់នៅទីនោះកាលពី9,000ឆ្នាំមុន បានប្រើរបាំងថ្មធំនេះសម្រាប់ស្ទាក់ចាប់សត្វព្រៃជាច្រើនមានសំណង់មួយទៀតដែលគេយល់ថាជាកន្លែងសក្ការៈបូជាមួយមានវត្ថុនានាដែលក្រុមអ្នកជំនាញយល់ថាមានទាក់ទិនជាមួយរីតបុរាណអ្នកបុរាណវិទ្យា Paul Griezmann នៃមជ្ឈមណ្ឌលអមេរិកខាងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេសយូដាននេះបាននិយាយថាសំណង់នេះទំនងចាស់ជាងសំណង់ស្រដៀងគ្នាដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសយូដាននេះដែលគេស្គាល់ថាជារូបចម្លាក់ En Gazal លោក Griezmann បានថ្លែងថានេះប្រកាសជាការរកឃើញសំខាន់មួយបដិមាករ En Gazal ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវត្ថុបង្ហាញកន្លែងរស់នៅមានរយៈកាលយូរជាងគេនិងមានសារៈសំខាន់ជាងគេរបស់មនុស្សហើយដូច្នេះការរកឃើញថ្មីនេះអាចបញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះជាសំណង់ចាស់ជាងគេបុរាណវិទូអន្តរជាតិមួយក្រុមរួមទាំងពួកអ្នកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនិយាយថាការរកឃើញទាំងនេះបង្ហាញថាសហគមន៍អ្នកប្រមាញ់សត្វក្នុងយុគថ្មរំលីងមានយូររាប់ពាន់ឆ្នាំមុនក្រុមជនជាតិអាសេរីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយមិនសូវមានការអភិវឌ្ឍទេដែលបង្ហាញសញ្ញាដំបូងៗនៃអរិយធម៌នៅក្នុងកន្លែងនោះគេបានរកឃើញប្រដាប់ថ្មលេងផលិតដោយក្រុមអ្នកប្រមាញ់ទាំងនេះជារូបមុខមនុស្សធ្វើពីថ្មនៅរវាងការធ្វើដំណើរទៅប្រមាញ់សត្វក្នុងសមុទ្រខ្សាច់អារ៉ាក់លោក Griezmann បាននិយាយទៀតថានេះជាភស្តុតាងនៃសកម្មភាពស្មុគស្មាញពីសម័យមួយមានការរៀបចំតាមកម្រិតដែលយើងមិនបានឃើញនៅកន្លែងឯទៀតឯទៀតនៅពេលនោះទេហើយជាអ្វីមួយដែលកើតមានមុនអ្វីដែលយើងយល់ថាជាអរិយធម៌នៅពេលសប្តាហ៍នេះពួកបុរាណវិទូបានថ្លែងថាការរកឃើញយ៉ាងសំខាន់នេះអាចកែប្រែការយល់ឃើញអំពីអរិយធម៌របស់មនុស្សក្នុងតំបន់មិឈឹមបូព៌ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ប៉ូលីសប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់មួយរូបនិងមន្ត្រីប៉ូលីស4រូបផ្សេងទៀតជាប់ចោទពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជួញដូរសារធាតុកូកាអ៊ីនលោកស្នងការរងអាប់បាឃីយ៉ារីត្រូវគេព្យួរការងារចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនយោងតាមដីកាចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយនិងការបោកបន្លំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ្វីមូឌីអូប៊ីស៊ូរៀបការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអាប៊ូសាហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នប៉ូលីសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងអស់ខាងលើគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបទបង្កការអុកឡុកសង្គមដោយសារធាតុថ្នាំញៀននីកូទីនអំពើពុករលួយនិងទង្វើអសីលធម៌ប៉ុន្មានម៉ោងមុននឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះទីភ្នាក់ងារជាតិប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងពង្រឹងច្បាប់នីហ្សេរីយ៉ាហៅកាត់ថា NDLEA បានចាប់ប្រកាន់លោកស្នងការរងអាប់បាគីយ៉ារីពីបទចូលដៃក្នុងផែនការសង្កត់ជួញដូរសារធាតុញៀនកាកូអ៊ីនចំនួន15គីឡូក្រាមនៃចំនួនសរុប25គីឡូក្រាមដែលទីភ្នាក់ងារនេះបានរឹបអូសយកនៅក្នុងខែមករាទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដដែលនេះក៏បានផ្សាយវីដេអូអំពីសកម្មភាពលោកស្នងការរងគីយ៉ារីកំពុងតថ្លៃនឹងហុចលុយជាង $61,400ឲ្យមន្ត្រីភ្នាក់ងារសង្កត់ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនផងដែរអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ូលីសបានប្រគល់មន្ត្រីប៉ូលីសដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងអស់នោះទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីស៊ើបអង្កេត ហើយបានប្រកាសថាការប្រព្រឹត្តរបស់មន្ត្រីទាំងនោះពុំស្របតាមគោលការណ៍របស់កងកម្លាំងប៉ូលីសជាតិនីហ្សេរីយ៉ានោះឡើយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកស្នងការរងគីយ៉ារីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋលោកធ្លាប់រងការចោទពីបទជួយទំនប់បំរុងជនបោកបន្លំអន្តរជាតិដល់ល្បីមានឈ្មោះថា Hush Puppyមែនធីមជាបុគ្គលលាងលុយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីការឡាយសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ្វីមីបាបាហ្វីមីប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀននីហ្សេរីយ៉ាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
We have a trove of intelligence handbags from chats to photos and video and a detailed transcript of the communication between him and the NDLEA officer the 15 kilograms.
យើងមានព័ត៌មានអន្តរជាតិគ្រប់គ្រាន់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមជាក់ស្ដែងនៃការសន្ទនាគ្នារូបថតនិងវីដេអូនិងខ្លឹមសារទំនាក់ទំនងជាលាយលក្ខណ៍អក្សររវាងលោកស្លងការរងនិងមន្ត្រីសម្ងាត់របស់យើងការអាចចាប់រំអូសគ្រឿងញៀន15គីឡូក្រាមនេះបានគឺតាមរយៈអ្នកឲ្យការរបស់យើងផ្ដល់ដំណឹងឈានដល់ការឆ្មក់រំអូសគ្រឿងញៀននិងចាប់ខ្លួនគាត់ប៉ពួកគាត់ដែលបម្រើការងារក្នុងផ្នែកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសម្ងាត់ Intelligent Response Team ឬអក្សរកាត់ IRT នៃកងកម្លាំងប៉ូលីសជាតិនីហ្សេរីយ៉ា
លោកបាបាហ្វេមីបាននិយាយទៀតថាក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងបណ្ដាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាអេសូពីនិងប្រេស៊ីលអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ូលីសបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជួញដូរនេះបានសហការជាមួយក្រុមមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិប៉ៃអាគ្នេរ៉តអេនូគូដែលជាច្រកទ្វារជួញដូរគ្រឿងញៀនអញ្ញាធិបតេយ្យនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកស្នងការរងគីយ៉ារីបានពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនៅពេលដែលលោកស្នងការរងរូបនេះត្រូវបានគេភ្ជួរការងារពីជួរកងកម្លាំងប៉ូលីសការចាប់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាសង្ងាក់ចិត្តតួយ៉ាងលោកដានីយ៉ែលយេរីម៉ាដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងតំបន់អាប៊ូជាលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
It's quite disheartening and disappointing.The situation is really, really appalling. And this further reinforces the distrust and, you know, the Nigerian, the citizens have for the law enforcement agencies. So if someone who is that high...
វាជារឿងមួយធ្វើឲ្យប្រជាជនអស់សង្ឃឹមនិងខកចិត្តខ្លាំងណាស់ករណីបែបនេះជារឿងហួសចិត្តក្រៃលែងហើយវានឹងបំផ្លាញចំណុចចិត្តរបស់ប្រជាជននីហ្សេរីយ៉ាទៅលើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ប្រសិនបើមានមន្ត្រីដែលមានឋានៈខ្ពស់បែបនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការកម្មកម្រិតនេះនោះវាសរបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះបានសាបព្រោះស្ថានភាពបែបហ្នឹងក្នុងប្រព័ន្ធនោះដែរហើយ
ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានការជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអាញាធូនីហ្សេរីយ៉ាបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅអំពើពុករលួយកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅអាញាធរបានដាក់ចេញផែនការមេប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលជាគម្រោងឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រោមការិយាល័យគ្រប់គ្រងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបាបាហ្វេមីនាយកទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិយាយថាការកំណត់មុខសញ្ញាឧក្រិដ្ឋជនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនគឺជារឿងដ៏គួរថ្នាក់បំផុតលោកបានថ្លែងថា
We are not unaware of threats to the lives of NDLEA officers involved in this investigation.
យើងមិនមែនមិនដឹងថាមានការគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតលើមន្ត្រីនាយកទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀន NDLEA ដែលចូលរួមស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីខាងលើនេះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែព្យាយាមឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការការពារអាយុជីវិតមន្ត្រីរបស់យើងនៅពេលពួកគាត់ចុះបំពេញភារកិច្ចក្នុងទូរទស្សន៍របស់ពួកគាត់ដែរ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2016លោកស្នងការរងអាប់បាគីយ៉ារីធ្លាប់ទទួលបានការសរសើរពីប្រធានាធិបតីក្រោយពេលដែលលោកបានចូលរួមក្នុងក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះនិងបានជួយសង្គ្រោះសិស្សស្រីចំណាត់ខ្មាំង3រូបនៅក្នុងតំបន់ Lagos លោកស្នងការរងរូបនេះត្រូវទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀន NDLEA កោះហៅសាកសួរប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលគេដឹងថាមានការចាប់ខ្លួនលោកប៉ុន្តែលោកពុំបានទៅបង្ហាញខ្លួនឡើយតាមការកោះហៅនៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូឈិន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីក្រោយមរណភាពក ្មែរអាមេរិកាំងអេនធូនីវាសនាសូឈ្នះពានរង្វាន់ដ៏ល្បីល្បាញសម្រាប់អ្នកនិពន្ធដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយអ្នកស្រីស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតបេក្ខជនចៅសង្កាត់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់សង្កាត់អូចានៃខេត្តបាត់ដំបងអំពីការត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឋានៈទី5អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាការប្រើសារធាតុញៀនកើនឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រោយពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ After Paris ខ្មែរអាមេរិកាំងវ័យក្មេងនឹងដល់ឆ្នាំ Anthony Visnaso បានឈ្នះពានរង្វាន់ The John Leonard ឆ្នាំ2021សម្រាប់សៀវភៅនិពន្ធលើកដំបូងដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយក្រុមអ្នកវិតម្លៃថ្នាក់ជាតិលើការនិពន្ធសៀវភៅឬ National Book Critics Circle ទោះបីជាលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ទៅហើយក្តីអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតរីការលំអិតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី17ខែមីនាកន្លងទៅនេះក្រុមអ្នកវិតម្លៃថ្នាក់ជាតិលើការនិពន្ធសៀវភៅឬ National Book Critics Circle នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាលោក Anthony Visnaso ជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ The John Leonard ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់សៀវភៅ After Parties ដែលលោកបាននិពន្ធដោយផ្ទាល់និងដែលត្រូវបានបោះពុម្ពជាសាធារណៈ8ខែក្រោយពេលដែលលោកបានទទួលមរណភាពដោយសារអ្វីដែលគេរាយការណ៍ថាលោកបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនហួសកម្រិតដោយចៃដន្យ The John Leonard គឺជាពានរង្វាន់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយសម្រាប់អ្នកនិពន្ធទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពានរង្វាន់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2013ដោយលោក John Leonard ដែលជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមអ្នកវិតម្លៃថ្នាក់ជាតិលើការនិពន្ធសៀវភៅ National Book Critics Circle សៀវភៅ After Parties របស់លោក Anthony គឺជាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍សម័យថ្មីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរជីវិតនិងបទពិសោធន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងរដ្ឋ California លោក Anthony ត្រូវបានកោតសរសើរចំពោះទឹកដីនិពន្ធពីពណ៌នីដ៏រស់រវើកនៅក្នុងសៀវភៅនេះដែលពោពេញដោយសាច់រឿងកំប្លុកកំប្លែងនិងសេចក្តីអាណិតអាសូររបស់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរដែលបានតស៊ូរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងបានរងការប៉ះទង្គិចជាច្រើនគណៈពេលដែលត្រូវសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការតាំងទីលំនៅថ្មីក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មការវិតម្លៃលើការនិពន្ធសៀវភៅសម្រាប់ពានរង្វាន់ The John Leonard បានសរសេរក្នុងសេចក្តីប្រកាសពានរង្វាន់នេះដោយកោតសរសើរលោក Anthony Visnaso ថាបាននិពន្ធសៀវភៅដែលពោពេញដោយខ្លឹមសារដើមដ៏ពិសេសនិងសម្បូរដោយភាពកំប្លុកកំប្លែងដ៏ល្អអ្នកស្រី Jenny Shack ដែលជាអ្នកនិពន្ធអាមេរិកម្នាក់បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាលោក Anthony Visnaso និពន្ធសាច់រឿងពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនាគ្រប់បែបដ៏អស្ចារ្យដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពវិលចុះវិលឡើងរវាងសេចក្តីទុក្ខព្រួយនិងសេចក្តីសុខដោយឃ្លាឃ្លោងពោពេញដោយខ្លឹមសារអត្ថន័យដើមដ៏ពិតប្រាកដមួយសៀវភៅ After Parties ពង្រឹងគុណភាពអក្សរសិល្ប៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយនាំមកនូវសាច់រឿងបែបច្នៃប្រឌិតចម្រុះវប្បធម៌ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសហគមន៍តាមទីក្រុងពីជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេដោយបង្ហាញភាពស្មុគស្មាញនៃជីវិតរបស់តួអង្គនីមួយៗដែលមិនត្រូវបានកំណត់ដោយទុក្ខលំបាករបស់ពួកគេនោះទេតែដោយក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេទៅវិញនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបងស្រីរបស់លោក Anthony Visnaso គឺអ្នកនាង Samantha Solem បានទទួលពានរង្វាន់ជំនួសលោក Anthony ដោយថ្លែងក្នុងសម្លេងក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តថាក្រោយមរណភាពរបស់ប្អូនប្រុសខ្ញុំក្រុមការងារនៅរោងពុំ Echo បានធ្វើការជាមួយយើងរួមទាំងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាតារាហើយក្រុមការងាររបស់យើងខំធ្វើកិច្ចការឲ្យតម្លៃដល់ប្អូនខ្ញុំខ្ញុំពិតជាដឹងគុណដែលប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអាចចែករំលែកសម្លេងរបស់ខ្លួនហើយលើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនិងសហគមន៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា LGBTQ មុនពេលស្លាប់ទៅមុនពេលលោក Anthony បានស្លាប់ក្នុងវ័យ28ឆ្នាំលោកមានគម្រោងនិពន្ធសៀវភៅ5ក្បាលលោក Anthony កើតក្នុងគ្រួសារដ៏ធំមួយដែលមានសមាជិកច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Stockton ភាគកណ្តាលរដ្ឋ California ហើយបងប្អូនទាំងអស់របស់លោក Anthony សុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់ក្នុងការសិក្សា លោកអែនធូនីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងវិចិត្រសិល្បៈផ្នែកប្រលោមលោកពីសាកលវិទ្យាល័យ Syracuse ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តាមរយៈកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពក្រោមប្រធានបទឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមីនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតបេក្ខជនចៅសង្កាត់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់សង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីជឿថាគ្មានការរំលាយគណៈបករបស់អ្នកស្រីក្រោយជាប់ឆ្នោតដោយលើកមុនទៀតទេតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះរវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោជាមួយនឹងអ្នកស្រីសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតចាជម្រាបសួរបងចាសូមអរគុណរ៉ូសេតដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ប្រិយមិត្ត VOA ប្រហែលជាស្គាល់អ្នកស្រីពៅរ៉ូសេតនិងប្រហែលជានៅចំណាំបានថាកាលពីអាណត្តិមុននៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងអ្នកស្រីធ្លាប់ឈ្នះកៅអីជាចៅសង្កាត់អូចានៃក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងម្ដងមកហើយហើយក៏ធ្លាប់បានបំពេញភារកិច្ចមួយរយៈពេលខ្លីដែរហើយជាជាង3ខែមុននឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលហើយដំណែងចៅសង្កាត់របស់អ្នកស្រីនឹងក៏ត្រូវបានដកហូបជាបន្ទាប់អញ្ចឹងដំបងខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជារ៉ូសេតសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសចូលរួមនឹងគណៈបកភ្លើងទៀននិងចូលរួមប្រឡូកនឹងសកម្មភាពនយោបាយនេះឡើងវិញចា
ចាអឺមុនដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់អឺលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរអឺខាងវិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នាផងដែរអឺមូលហេតុដែលនាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលគណៈបកភ្លឹងទៀនព្រោះគណៈបកភ្លឹងទៀនជាគណៈបកដែលខ្ញុំបានចូលរួមដំបូងបង្អស់នៃជីវិតនយោបាយរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកជំទាស់ហើយនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានចូលឈ្មោះអឺជាចៅសង្កាត់កាលឆ្នាំ2012នៅក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីដែលយើងដឹងថាគណៈបកភ្លឹងទៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃមានកំណត់ពីគណៈបកសំស៊ីគ្រាន់តែយើងដូរពីឈ្មោះពីសំស៊ីមកគណៈបកភ្លឹងទៀនតែប៉ុណ្ណោះហើយសំខាន់នឹងទៀតគឺនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកបានមូលមតិគ្នាចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាគណៈបកដើមនៃការកសាងនេះការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគណៈបកប្រឆាំងមុនដំបូងគេបង្អស់សម្រាប់ក្នុងការចូលរួមនៃការបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចូលរួមធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយចូលរួមចូលឈ្មោះប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីទៅដឹកនាំឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ
ពន្យល់បានតែពីមូលហេតុថាហេតុអីបានជាអ្នកស្រីនៅតែឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពចៅសង្កាត់នេះម្ដងទៀតបើកន្លងមកលើអាណត្តិមុននោះការអាណត្តិទី4នោះអ្នកស្រីធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រួចមកហើយដែលការនោះបើទោះជាជាប់តំណែងចៅសង្កាត់ក្ដីអ្នកស្រីធ្វើការបានបំពេញការងារបានត្រឹមតែមួយរយៈខ្លីប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាហេតុអីបាននៅតែមកឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពចៅសង្កាត់នេះម្ដងទៀតចា៎
អឺនិយាយជារួមទៅគឺគោលដៅគោលបំណងរបស់នាងខ្ញុំគឺបំរើប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺការចូលរួមឈោឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺយើងមិនទាន់បោះឆ្នោតរបៀបឯកតនាមទេមានន័យថាយើងកើប្រព័ន្ធសមាសម៉ាត់លុះត្រាតែយើងចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនយើងស្រឡាញ់ហើយបានឈោឈ្មោះក្នុងគណៈបកនោះហើយពេលដែលមានការបោះឆ្នោតគឺប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលគាត់យល់ឃើញថាអាចបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផកគាត់បានមានភាពត្រឹមត្រូវមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកសាងមូលដ្ឋានមិនមានការរើសអើងនិន្នាការប្រកាន់គណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លឹងជាតិដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងថាគណៈបកភ្លឹងជាតិភ្លឹងទៀនគឺជាដើមកំណើតរបស់នាងខ្ញុំដែលខ្ញុំចូលរួមគណៈបកមុនដំបូងគេបង្អស់គឺគណៈបកសំរងស៊ីហើយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនក៏វាមិនខុសពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសំស៊ីពីមុនមកក៏ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះគឺយើងបន្តវេនពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងត្រូវបានគេរំលាយហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះយើងក៏មកចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលមានច្បាប់ ត្រឹមត្រូវមានក្រសួងមហាផ្ទៃគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្តបេសកកម្មរបស់យើងឲ្យទោះបីមានការប្រឈមមានការជួបឧបសគ្គបែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាយុវជនជាស្ត្រីហើយយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីមូលដ្ឋានឡើងទៅឲ្យមានការរីកចម្រើនលុះត្រាតែយើងចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយប្រកួតប្រជែងប្រឹងប្រែងយកតួនាទីតំណែងមកអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានថាយើងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាទោះបីមានការលំបាកមានការប្រឈមមានការរើសអើងមានការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏មិនត្រូវបោះបង់គោលដៅផងយើងដែរពីព្រោះគោលដៅផងយើងគឺចង់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់ដោយមិនគិតបាក់ពួកនិយមចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍពីមូលដ្ឋានឡើងទៅហើយចាំបាច់ណាស់គឺមានការចូលរួមពីយុវជនក៏ដូចជាគណៈបកជំទាស់គណៈបកភ្លឹងទៀនផងដែរបើអត់មានគណៈបកភ្លឹងទៀនទេមានន័យថាបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងតែឯកបកអីហើយគណៈតែឯកបកគឺអ្នកដែលប្រឈមខ្លាំងជាងគេនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាគេជិះសេះលេងដៃគេអត់គិតគូរអំពីប្រជាពលរដ្ឋទេដល់ចិត្តបោះឆ្នោតបានគេសំពះបោះឆ្នោតហើយគេសំពងអញ្ចឹងទៅគេយកដីធ្លីគេរឹបអូសយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋគេធ្វើបាបគេប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដូច្នេះបានគណៈបកភ្លឹងទៀនសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រកួតប្រជែងធ្វើឲ្យយើងមានសម្លេងនៅក្នុងមូលដ្ឋានផលយើងផងដែរដើម្បីយើងចូលរួមក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានឲ្យមានការរីកចម្រើនឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាត្រឹមត្រូវនៅពេលខាងមុខហ្នឹង
ចា៎ប៉ុន្តែ Rosette មានការបារម្ភអីដែរទេថាបើតួវាជាប់ហើយអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់មុខតំណែងចៅសង្កាត់ដូចដែរឡើងទៀតដូចកាលពីដឹកមុនអីអញ្ចឹង
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាតែងតែមានការប្រឈមហើយយើងដឹងហើយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេមិនចង់ឲ្យយើងដឹកនាំទេហើយក៏គេតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញយើងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដូចជាថ្មីថ្មីពេលយើងដាក់បញ្ជីបេក្ខភាពចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះក៏មានការរំខានពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតាំងចិត្តថាយើងតស៊ូយើងជំនះឧបសគ្គពីព្រោះតោះតែយើងខ្លាំងអានគេព្យាយាមធ្វើបាបយើងគេព្យាយាមធ្វើទុកបុកម្នេញយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតស៊ូយើងគំរុញរាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេះថ្លឹងថ្លែងថាអ្នកណាដែលជាអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែអាណិតអាសូរអ្នករងគ្រោះហើយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នករងគ្រោះតែមិនគ្រប់គ្រងដាច់ខាតពួកជនខិលខូចដែលតែងតែធ្វើបាបទុកបុកម្នេញគេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនយើងផងដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានការរំលាយគណៈបកភ្លើងទៀនទេហើយគណៈបកភ្លើងទៀនក៏មិនមែនឲ្យគេរំលាយដោយគណៈបកសង្គ្រោះយើងជាតិពីមុនមកដែរហើយជឿជាក់ថាសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋក៏មិននៅសុខស្ងៀមឲ្យគេធ្វើអីតាមតើអំពើចិត្តថោះគេដូចមុនទៀតផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានជំនឿថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានខាងមុខនេះ
តាមរយៈសកម្មភាពដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានធ្វើនៅមូលដ្ឋានកន្លងមកហ្នឹងចង់ដឹងថាធ្លាប់មានប្រឈមឬក៏មានជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាខ្លះដែរតាំងពីបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពឡើងវិញសារជាថ្មីជាង3ខែនឹងដែរ
ចាជាង3ខែនេះគឺសម្រាប់សកម្មភាពគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនចំពោះតែរូបនាងខ្ញុំដែលធ្លាប់បានជាប់ជាចៅសង្កាត់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេមានន័យថាពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគណៈបកភ្លឹងទៀននេះបច្ចុប្បន្នកំពុងតែប្រឈមដោយករណីថ្មីថ្មីនេះយើងចាប់ផ្ដើមលើកស្លាកសញ្ញាគណៈបកភ្លឹងទៀននៅតាមមុខផ្ទះសកម្មជនក៏ដូចជាផ្លូវសាធារណៈដែលយើងបានជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរហើយផងដែរនោះប៉ុន្តែត្រូវបានការរំខានធ្វើទុកបុកម្នេញមិនឲ្យយើងលើកស្លាកមិនឲ្យយើងដាក់ជួនកាលយើងលើកបានហើយគេទៅគប់គេទៅបំផ្លាញស្លាកសញ្ញាគណៈបកភ្លើងទៀនហើយមានការរដ្ឋបិទការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពគណៈបកភ្លើងទៀនយើងបានបង្ហោះសកម្មភាពការរំខាននោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់សកម្មជនយើងនេះមួយដែលបានជួបប្រទះនៅបញ្ហានឹងផងដែរទី1ទី2ពេលដែលយើងដើរតាមផ្ទះយើងតែងតែមានការរំខានពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងគណៈបកកណ្ដាលគឺមានការគម្រាមកំហែងតាមយថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រជុំជាមួយយើងអញ្ចឹងទៅគឺគេកាត់បានក្រីក្រ រគេដកបានក្រីក្រឬមួយក៏គេមិនផ្ដល់បានក្រីក្រឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាដែលបានចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទានទី2ទី3គឺចំពោះថ្មីថ្មីនេះគេបានរំខានពេកកភិបដែលយើងបានដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសិកនៅតាមឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺគេបានព្យាយាមលួងលោមទិញទឹកចិត្តឬមួយក៏បំផិតបំភ័យដល់បេក្ខជនផងយើងឲ្យពួកគាត់ទៅដកបេក្ខភាពចេញពីបញ្ជីឈ្មោះនៃការចូលឈ្មោះគណៈបកភ្លឹងទៀនអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល3ខែមកនេះសម្រាប់គណៈបកភ្លឹងទៀនជារួមគឺមានការរំខានធ្វើទុកបុកម្នេញពីគណៈបកកណ្ណាចមកដល់សកម្មជននៅមូលដ្ឋានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកភ្លឹងទៀនផងដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរឹតតែអាណិតអាសូររឹតតែគាំទ្រឲ្យចង់ផ្លាស់ប្ដូរបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកភ្លឹងទៀនដោយកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានចោះទៅតាមផ្ទះមូលដ្ឋានគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងច្បាស់គាត់នឹងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតថាគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យភ្លើងទៀនផងដែរអានឹងអ្វីណាដែលខ្ញុំបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល
់រូសេតគឺជាបេក្ខភាពចៅសង្កាត់ស្ត្រីមួយរូបដែលនឹងប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខភាពចៅសង្កាត់ដែលភាគច្រើនជាបុរសតើរូសេតមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងណាដែរចំពោះការគាំទ្រពីពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតទៅលើបេក្ខភាពរបស់រូសេតហើយចំណុចពិសេសណាខ្លះនោះដែលអ្នកស្រីយល់ថាដោយសារបេក្ខភាពអ្នកស្រីជាស្ត្រីនោះអាចយកឈ្នះលើដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួន
សម្រាប់ខ្ញុំដែលជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់អូចាមិនខ្ញុំមិននិយាយរឿងស្ត្រីនិងបុរសទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់គិតរឿងស្ត្រីនិងបុរសទេគាត់គិតថាតើបេក្ខជនមកពីគណៈបកណាដែលជាប់ទៅអាចបំរើតាមសេចក្តីត្រូវការនិងភាពចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានទី1ទី2សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នៅសង្កាត់អូចាគឺខ្ញុំបានធ្លាប់ជាប់ចៅសង្កាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋបានស្គាល់រូបនាងខ្ញុំថាខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខ្លះការនាងខ្ញុំបានជាប់ជាចៅសង្កាត់គឺខ្ញុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចផងខ្ញុំជាអ្នកបំរើដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបានជួយធ្វើលិខិតស្នាមឲ្យទាន់ពេលវេលារហ័សខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានទោះបីខ្ញុំជាប់មានទួលនីតិរយៈពេលខ្លីក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគាត់បានឃើញអំពីសមត្ថភាពនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកតំណាងពួកគាត់ដែលគាត់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងដែលជាគាត់បានធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងហើយមួយវិញទៀតគាត់នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំក៏ដូចជារូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាបេក្ខភាពចៅសង្កាត់នៅសង្កាត់អូចាហ្នឹងឲ្យមានឱកាសបំរើគាត់សារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យនាងខ្ញុំបានបំពេញបំណងរបស់នាងខ្ញុំដែលចង់អភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាននៅតាមភូមិនៅតាមសង្កាត់ឲ្យមានការរីកចម្រើនគោលបំណងរបស់ខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំចង់បំពេញនោះទី1គឺនាងខ្ញុំចង់បំរើសេវារហ័សឲ្យដល់ពលរដ្ឋដោយមិនមានការរើសអើងនិងមិនមានការប្រកាន់និន្នាការគណៈបកនយោបាយហើយមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋបាលស្អាតស្អំនៅសង្កាត់អូចាបំរើជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនមានការរើសអើងហើយមិនជំរិតទារលុយប្រជាពលរដ្ឋទេដូចកន្លងមកកាលឆ្នាំ2017រាល់ការធ្វើលិខិតស្នាមគឺអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំណាយប្រាក់ទាល់តែសោះទី1ទី2គឺនាងខ្ញុំគោបំណងគឺធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យនៅក្នុងសង្កាត់អូចានៅតាមភូមិមានផ្លូវល្អមានចាក់បេតុងបើមិនមានចាក់បេតុងទៅដល់មុខផ្ទះគាត់ទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យមានផ្លូវល្អផ្លូវលំគ្រួក្រហមឲ្យទៅដល់មុខផ្ទះគាត់កុំឲ្យពេលភ្លៀងមកប្របាច់ជាប់ភុកមានការលំបាកធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី2ទី3ត្រូវគិតគូអំពីលូប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូននៅតាមភូមិហ្នឹងឲ្យនៅតាមផ្លូវមានផ្លូវល្អមានលូរំដោះទឹកមិនមែនមានតែផ្លូវល្អតែអត់មានលូរំដោះទឹកពេលភ្លៀងម្ដងម្ដងទឹកហូរចូលផ្ទះពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរត្រូវគិតចាំបាច់ណាអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី4យើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កុមារនៅក្នុងភូមិដែលគាត់ខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភដែលគាត់ជាកូនអ្នកក្រដែលគាត់ជាកូនកំព្រាដែលគាត់រស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលគ្នាមានការខ្វះខាតឲ្យគាត់បានទទួលការសិក្សាការហូបចុកឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវគិតគូរអំពីសុខភាពរបស់ពួកគាត់ទី4គិតអំពីបងប្អូនដែលគាត់មានជីវភាពក្រីក្រចាស់ជរាដែលគាត់គ្មានទីពឹងឪពុកកូនចៅត្រូវបានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារប្រទេសថៃគ្មានចំណូលផ្ញើមកក្រុមគ្រួសារយើងត្រូវគិតគូរ អំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលពួកគាត់ប្រឈមបំផុតទី5យើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាស្ត្រីស្ត្រីមេម៉ាយស្ត្រីដែលក្រីក្រដែលគាត់គ្មានមុខរបរត្រឹមត្រូវដែលគាត់គ្មានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនោះក្នុងនាមយើងជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវគិតគូរត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចត្រូវស្វាស្វែងរកជំនួយឬមួយក៏រកអង្គការដៃគូណាទៅជួយបដោះបដាដល់ស្ត្រីទាំងនោះឲ្យមានជំនាញមានចំណេះដើម្បីឲ្យមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់អាហ្នឹងឯងជាតួនាទីជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកតំណាងដែលជាប់ឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអ្វីណាដែលនាងខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺជាគោលដៅគោលបំណងនាងខ្ញុំពេលនាងខ្ញុំជាប់ជាចៅសង្កាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់អូចាបានដឹងអំពីឆន្ទៈនាងខ្ញុំហើយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលមានរូបនាងខ្ញុំជាចៅសង្កាត់នេះពេលខាងមុខហ្នឹង
កាលពីអាណត្តិមុនហ្នឹងយើងឃើញថានៅឯសង្កាត់របស់អ្នកស្រីហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ឈ្នះបានកៅអីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដល់ទៅ7អាសនៈនៅក្នុងចំណោម11អាសនៈឥឡូវនៅអាណត្តិនេះអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាឈ្នះបានកៅអីច្រើនដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតទេហើយអ្នកស្រីនៅសង្ឃឹមថាអាចនឹងឈ្នះតំណែងចៅសង្កាត់នេះម្ដងទៀតទេចា៎
ពួកយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយកតំណែងចៅសង្កាត់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅឆ្នាំ2018ខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចនៅឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់អូចាយើងបានជាង5000សម្លេងគណៈបកកណ្ណនាយបានជាង2000សម្លេងជាងឯងមានន័យថាយើងឈ្នះលើសលុបមែនទែនរហូតដល់យើងទទួលបានកៅអីចំនួន7អាសនៈលើ11អញ្ចឹងសម្រាប់អាណត្តិទី5នៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅសល់ប្រហែលតែ73ខែទៀតទេគឺយើងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងសាជាថ្មីហើយហើយខ្ញុំជឿជាក់ខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារផងនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនពីព្រោះគាត់ដឹងថាអ្នកណាដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដអ្នកណាដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញពិតប្រាកដគាត់ប្រកាសជាផ្ដោតសេចក្តីទុកចិត្តឲ្យតំណាងនោះសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយលើកទឹកចិត្តពួកយើងឲ្យពួកយើងមានឱកាសក្នុងការទៅបំរើពួកគាត់សារជាថ្មីហើយទោះបីយើងសង្ឃឹមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងក៏នឹងធ្វើសកម្មភាពឲ្យរឹតតែខ្លាំងដែរដើម្បីឲ្យទទួលបានសម្លេងកាន់តែច្រើនជាងឆ្នាំ2017ផងដែរ
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព្រឹត្តិការណ៍ទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ក្រុមប្រធានបទឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនិងអ្នកស្រីសិនចាន់ពៅរ៉ូសេតបេក្ខជនចៅសង្កាត់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់សង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងអំពីការត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ព្រឹត្តិការណ៍ក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOAតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាហ្វ្រិកបានព្រមានថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃការញៀនថ្នាំនិងគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងទ្វីបមួយនេះម្យ៉ាងទៀតការខ្វះទិន្នន័យនៃការញៀនថ្នាំនិងគ្រឿងស្រវឹងនេះរឹតតែបង្កឲ្យមានការលំបាកក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាទាំងនេះនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃមួយនៅក្នុងទីក្រុងសូវេតូកំពុងមមាញឹកជួយយុវជនឲ្យផ្ដាច់និងបន្សាបការញៀនថ្នាំនិងគ្រឿងស្រវឹងអ្នកនាងលីនដាគីវេស្ថារីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនជាពិសេសការញៀនថ្នាំនិងគ្រឿងស្រវឹងមានការកើនឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយនេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បង្កឲ្យមនុស្សបាត់បង់ការងារសាលារៀនបិទទ្វារហើយថ្មីៗនេះថែមទាំងបង្កើតបញ្ហាផ្សេងផ្សេងច្រើនបន្ថែមទៀតអង្គការសប្បុរសធម៌កូម៉ាអ៊ីខាហ្គេងក្នុងទីក្រុងសូវាតូបាននិយាយថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានយុវជនប្រមាណ10នាក់មកអង្គការនេះដើម្បីឲ្យអង្គការជួយពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាញៀនថ្នាំនិងញៀនគ្រឿងស្រវឹងអ្នកនាងលិនឌីមុតឡងជ
ជាប្រធានគ្រប់គ្រងស្ដីទីកម្មវិធីនៃអង្គការនេះបាននិយាយថា
ជនដែល lockdowns they used to go and drink and some they were left in the house
អំឡុងពេលបិទខ្ទប់យុវជននាំគ្នាជួបជុំផឹកស៊ីហើយយុវជនមួយចំនួនសម្ងំនៅក្នុងផ្ទះម្នាក់ឯងពីព្រោះឪពុកម្ដាយទៅធ្វើការអស់យុវជនទាំងនោះនាំគ្នាជួបជុំផឹកស៊ីនៅផ្ទះនិងផឹកគ្រឿងស្រវឹងរហូតជ្រុលជក់ថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាវីតាមីនដែលក្នុងទីក្រុងនេះសម្បូរអ្នកជក់ថ្នាំប្រភេទនេះណាស់ជាពិសេសសិស្សសាលាន
ៅពេលដែលអង្គការ Ikageng ដឹងថាមានយុវជនក្មេងៗញៀនថ្នាំកាន់តែច្រើនអង្គការក៏ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពជួយពួកគេអ្នកស្រីមុតលងនិយាយថាស្ថិតិថ្នាក់ជាតិស្ដីពីចំនួនអ្នកញៀនសារធាតុញៀននៅមានការខ្វះខាតខ្លាំងអ្នកស្រីមុតលងបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
We normally get the statistics for COVID, you get the statistics for HIV, but we'll never had
ធម្មតាយើងមានស្ថិតិស្ដីពីអ្នកកើតជំងឺ COVID និងអ្នកកើតជំងឺ AIDS ប៉ុន្តែយើងមិនដែលមានស្ថិតិស្ដីពីការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនទេខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងអាចមានផែនការធ្វើការងារនេះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មានបំណងធ្វើដែរនោះបន្តមកផ្ដល់ថវិកាដល់អង្គការដែលធ្វើការលើបញ្ហានេះដូច្នេះពួកគេអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសារធាតុញៀនទាំងនេះដោយដែលពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍និងជំងឺកូវីដដែរ
មិនមែនតែប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទេដែលពុំមានទិន្នន័យស្តីពីការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនប៉ុន្តែគឺទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលតែម្ដងអ្នកស្រី Florence Bangana ទីប្រឹក្សាប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកស្ដីពីការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថា
We may not count the exact numbers in each and every country we know we have a problem we also know that the
យើងពុំមានចំនួនពិតប្រាកដនៃអ្នកញៀនថ្នាំនិងគ្រឿងស្រវឹងក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយនិងក្នុងគ្រប់ប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទេយើងក៏បានដឹងដែរថាមានបញ្ហាខាងទិន្នន័យនេះយើងដឹងថាសេវាកម្មគ្រប់គ្រងការផ្ដាច់ថ្នាំញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងនៅមានកម្រិតហើយតាមពិតវាអញ្ចឹងមែនមណ្ឌលកែប្រែអ្នកញៀនគ្រឿងស្រវឹងរបស់រដ្ឋមានថវិកាស្ទុយស្ដើងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់កសាងអគារសម្រាប់ការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងពេលនោះយើងនឹងអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបាន
អ្នកស្រីបានបកស្រាយថាការចំណាយថវិកាលើសកម្មភាពប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយការចំណាយលើការងារនេះនឹងតិចជាងការចំណាយលើការព្យាបាលនិងការបន្សាបការញៀនអ្នកថែទាំអ្នកជំងឺម្នាក់នៃអង្គការ Ikageng អ្នកស្រី Nomali Monareng មើលឃើញសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងចំណោមយុវជនដែលអង្គការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីបាននិយាយថា
Sometimes we need to start with parents. Most of children don't know how to talk about their feelings. They don't know how to express.
ដំបូងយើងត្រូវនិយាយជាមួយឪពុកម្ដាយពីព្រោះកូនៗគ្នាមិនយល់មិនដឹងថាត្រូវនិយាយប្រាប់ពីអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនបែបណាមិនដឹងថាត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចទេកូនៗត្រូវការការថែទាំយកចិត្តទុកដាក់លើពួកគេគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងតាំងពីការនិយាយស្ដីការពិភាក្សាគ្នាបើទោះបីវាជារឿងស៊ីជម្រៅឬពិបាកក្នុងការនិយាយក៏ដោយក៏អ្នកត្រូវឲ្យឱកាសដល់កូនកូនដើម្បីនិយាយពីរឿងរ៉ាវទាំងនោះសម្រាប់ក្រុមយុវជនដែលចង់ព្យាបាលផ្ដាច់សារធាតុញៀនអង្គការបានសហការជាមួយពួកគេនិងយកពួកគេទៅជួបក្រុមការងារជួយជនរងគ្រោះដោយសារសារធាតុញៀនឲ្យចូលស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកែប្រែនិងពេលចេញពីមណ្ឌលក្រុមការងារនេះផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់យុវជនរងគ្រោះទាំងនោះដូច្នេះនៅពេលដែលយុវជនទាំងនោះបានជាដាច់ពីសារធាតុញៀនពួកគេអាចរកការងារធ្វើនិងមានគោលដៅក្នុងជីវិតលោក Wuzi Zimande អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃកម្មវិធីជួយគាំទ្រដែលមានឈ្មោះថា Still We Rise បាននិយាយថា
Where you find people angling they don't do nothing with their lives that's one of those
ក្នុងមណ្ឌលកែប្រែអ្នកនឹងឃើញយុវជនទាំងនោះទំនេរឥតប្រយោជន៍អត់មានអ្វីធ្វើសោះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្ថានភាពបែបនេះហើយដែលជំរុញឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពពួកគេបែកគំនិតគិតច្រើនពួកគេគ្មានការងារធ្វើពួកគេទំនេរគ្មានអ្វីធ្វើហើយចុងក្រោយវានឹងនាំឲ្យពួកគេដើរទៅរកផ្លូវចាស់វិញដដែល
សម្រាប់យុវជនដែលលោកបានជួយកន្លងមកដំណាក់កាលទី1គឺផ្ដាច់ការញៀនប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការផ្ដាច់សារធាតុញៀនទាំងនោះត្រូវការឱកាសនិងការងារដែលជាទីសង្ឃឹមអាចឲ្យពួកគេចេះដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតនៅពេលខាងមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.